kilvoitusteemaan liittyy myös kysymys uskon ja tekojen välisestä suhteesta. Se on kanssa tosi mielenkiintoinen teema. Toki on samalla sanottava, että myös aika haastava teema. Jumala kutsuu meitä vastuulliseen elämään. Se, että me oltaisiin rehellisiä, oltaisiin lähimmäistä kohtaan hyväsydämisiä ja lempeitä. Ja totta kai Jumala on asettanut rajat meille hänen omaan sanansa. Sitten elämässä tulee vastaan myös, voisiko sanoa, että moniulotteisempia kysymyksiä, jotka liittyvät elämäntapoihin tai niin sanottuihin kulttuurikysymyksiin. Ja tällaisiin kysymyksiin ei usein ole kovin mustavalkoista vastausta, koska Jumalan sana ei niistä sano välttämättä mitään. Vaan me joudumme pohtimaan sitä, että mitä joku asia ruokkii minussa. Hanna ja veli-Pekka Otman, miten te lähestyisitte tämän tyyppisiä kysymyksiä, jos mennään vähän syvemmälle oppiin?
Lähinnä itselle tulee sitten ensimmäisenä mieleen ne, että apostoli Paavali kirjeissään sitten tietyissä tilanteissa näille tietyille seurakunnille, jossa sitten on ollut tämmöisiä niin kuin teologisia kysymyksiä, asioita, mutta että se esimerkiksi sitten on asioita, jossa Paavali sitten vetoaa siihen, että hänellä on Herran käsky jostakin asiasta. Ja sitten taas ne, joista hän sanoo sitten, niin kuin puhuu, että tästä minulla oli Herran käskyä, mutta sanon omana mielipiteenä. Ja muistaakseni siellä sitten, siellä oli semmoisia, että sopiiko, että miehellä on pitkä tukka vai ei, tai naisen rukoilla sitten peittämättömällä päällä tai muuta, niin ne olivat semmoisia hänen niin kuin mielipidekysymyksiensä. Ja sitten siellä tulee myös esille se, että näitä tiettyjä asioita sitten ei, että se ei ollut sen ajan seurakunnissa ei ollut tapana tehdä tietyllä tavalla. Mutta se ei ollut semmoinen Herran käsky, eli siis Jumalan käsky tai sitten mikä Paavallillakin oli hyvin niin kuin tiedossa se, että mitä Jeesus itse oli käskenyt tai mistä hän sitten apostolina oli saanut Jumalalta ilmoituksen jostakin asiasta. Mun mielestä semmoinen ehkä huvittavakin kohta on sitten se, että kun siihen aikaan odotettiin, että Jeesuksen toinen tuleminen tapahtuu ihan kohta, niin Paavali on avioliitossa oleville sanoi, että miehet olkoon niin kuin heillä ei vaimoa olisikaan. Että siellä sitten oli tämmöisiä tietynlaisia ajatuksia, mutta ne oli sitten monesti juuri semmoisia, että jos hän sanoi niin kuin omana ajatuksenaan, mutta ei Herran käskynä sitten niistä. Että niitä varmasti on ollut siis siihenkin aikaan näitä tämmöisiä, ja sitten mä luulen uskoa, että siinä kristinuskoa ja kristillisen historiassa on aina tietyllä tavalla otettu myöskin kantaa semmoisiin tiettyihin ajan kysymyksiin, että ne vaan joudutaan sitten ratkaisemaan, vaikka sitten tuntuu, että siitä ei sellaista suoranaisesti sitten Jumalan sanassa ei niitä sitten sanota tai mainita. Se ei ole mikään semmoinen kaikkien vuosituhansien manuaali, josta me katsotaan sitten, mikä on sitten syntiä tai mikä ei, mutta että siellä voidaan myös paljon johtaa asioita ja käydä keskustelua ja miettiä ja pohtia. Siis ihan niin kuin yksityisenäkin ihmisenä, mitä joku tietty asia merkitsee mulle. Onko se minun uskolleni sitten niin kuin sellainen, joka lisää uskoa vai onko se sitten, joka vie sitä uskoa pois? Että tämähän on se, mikä on mulle henkilökohtaisesti, mutta myöskin aina sitten vähän niin kuin kristillisyydessä sitten laajemminkin, niin niistä on hyvä sitten keskustella, jos tulee uusia asioita, uusia ilmiöitä.
Ja mä ajattelisin kanssa niin, että se on niin kuin keskeinen osa kristillisen seurakunnan elämää, on niin kuin tavallaan sen niin kuin sekä jokaisen omakohtainen, mutta joissain kohti varmaan yhteinenkin pohdinta sitten siitä, että miten tähän asiaan suhtauduttaisiin. Koko ajan tulee ja kautta historian on tullut uusia asioita, joita on ensin kummeksuttu, sitten joitain pohdittu, niin kuin, että mitä tälle nyt tehtäisiin. Osaan on otettu selkeästi torjuva kanta, johonkin taas semmoinen, että no antaapa katsoa, mihin tämä menee. Ja kaiken sen takanahan on juuri se ajatus siitä, että jos se uskon kilvoitus on koko ajan sitä, että miettii, että mitä minä niin kuin itsessäni ruokin ja että haluan omilla valinnoillakin jotenkin enemmän niin kuin haluan toimia niin, että minulla usko säilyy, että se niin kuin ruokaa saa nimenomaan se niin kuin evankeliumin puoli ja vanhurskauden puoli, eikä se, ettei ruoki syntiä. Niin sen pohtiminen sit myös yhdessä on niin kuin keskeinen osa yhteistä elämää. Ja sitten mä ajattelisin sen niin, että niin kuin toki Veli-Pekka kertoi noita esimerkkejä Raamatusta, ja se niin kuin on tietyllä tavalla, tai mä sanon sen näin päin, että mä jotenkin ajattelen, että senkin suhteen kannattaa olla aika nöyrä ja toisaalta aika vapaa, että jos jossain ajassa pohditaan jotain asiaa kohtaan semmoista, että miten tähän nyt kannattaa suhtautua, miten ei, niin voidaan niissä tehdä joskus vähän ehkä äkkiyrkkiä päätöksiä ja vähän ehkä pieleenkin mennä. Mutta se ei ole vakavaa, jos ei siitä tule semmoinen orjuus, jos ei siitä tehdä sellaista niin kuin väärällä tavalla orjuuttavaa yhteistä kannanottoa, vaan että se on enemmän semmoinen keskusteluluontoinen, että näin mä tämän ajattelen ja näin tämä musta tuntuisi hyvältä. Mä tunnistan ainakin omasta elämästäni sitä, että on niin kuin tilanteita, joissa on halunnut kuulla toisten näkökulmia. Ja se on kauhean tervettä kuulla, vaikka ne olisi välillä hyvin erilaisiakin kuin omat. Ja sitten niistä tekee jonkun johtopäätöksen, aina se ei ole kauhean niin kuin järkevä, mutta useimmiten niistä on kuitenkin saanut jonkun sellaisen langan, jota sitten seurata.
Olen joskus miettinyt, että voiko kristitylle käydä joskus niin, että tämmöinen lainausmerkeissä hyvä tai neutraalikin asia menee ikään kuin kaikkein tärkeimmän edelle, eli sitä muodostuu ikään kuin uskomisen este. Esimerkiksi raha on sellainen, meistä jokainen käyttää sitä enemmän tai vähemmän lähes joka päivä. Ja se on vaan vaihtamisen väline ja arvon mitta. Mutta jos se saa ikään kuin minun sydämessä liian ison vallan, niin se alkaakin ruokkimaan minussa olevaa itsekkyyttä ja ahneutta ja ehkä jopa ylpeyttä. Niin saatteko tästä ajatuksesta kiinni? Et jos ajatellaan, että monet asiat joutuu pohtimaan hyvin henkilökohtaisella tasolla.
Joo, toi oli hyvä esimerkki toi raha, koska sehän tulee myöskin niin kuin Raamatussa esille justiin siis sillä tavalla, että mikä voi olla sitten se meidän Jumala. Mulla on nyt semmoinen omakohtainen kokemus silloin joskus nuorena pappina niin Tampereella siellä Kalevan kirkon viereistä katua kävelin sitten papin puvussa ja siellä tuli semmoinen ehkä vähän rähjäisen näköinen mies polkupyörällä polki sinä vastaan. Sitten mä kuulin, että se veti semmoisen lukkojarrutuksen ja kun näki papin ja sitten totesi mulle, että en mä mikään ateisti ole. Kyllä mäkin uskon, mutta tiedätkö mihin? Mä sanoin, että en tiedä. Sataseen. Eli tarkoitti siis 100 markan seteliä tai rahaa ylipäätänsä. Eli se oli semmoinen selkeä uskon tunnustus siitä, mihin hän uskoi, mikä oli hänen jumalansa. Se on jäänyt niin kuin hyvin elävästi mieleen, että ei mulla siihen sit oikeastaan, niin kuin mä en tiedä, mitä mä tähän sanoisin. Sitten hän lähti polkemaan ja minä jatkoin matkaa siinä. Ja sitten taas toisaalta luin, oliko se jostakin apokryfikirjoista, luin semmoisen, mikä oli aika hyvin tässä uudemmassa käännöksessä, niin sanottu sillä tavalla, että rikkaus ei ole pahasta, kunhan se ei perustu syntiin. Ja se on niin kuin se sillain, että eihän se, jos ajattelee vaikka jotakin näitä raamatun henkilöitä, Jobia, joka oli todella oman kulmakuntansa maailmankolkan rikkain mies, oikeastaan kaikilla mittareilla, tai joku Abraham tai monet muut, heillä oli varallisuutta paljon enemmän kuin mitä he tarvitsivat, ja silti he olivat uskovaisia. Se ei ollut se heidän jumalansa. Ja sitten taas niin kuin, muistaakseni Luther on myöskin sanonut siitä, että jos raha on se jumala, niin silloinhan sekä rikas tai köyhä, kumpikin, kummallekin se voi olla sitä, että rikkaalla se jo on, ja köyhä sitä jumalaa haluaa. Että se ei niin kuin taas sillain sinänsä, onko sitä vai ei, niin se ei niin kuin ratkaise sitä vaan se, että missä on aarteesi, siellä on sydämesi. Näinhän siellä Raamatussa sanottu. Jotenkin tällä.
Ja siis musta toi on hirveän keskeinen asia jotenkin. Ja mä ajattelin, että se palautuu taas siihen kysymykseen, että ketä minä rakastan. Koska niinhän se vaan on, että ketä rakastat, niin häntä kohti haluat mennä, häntä kuulla, hänen kanssaan olla. Ja niin kuin, niin se vaan on. Siihen antaa sekä aikansa, että mielensä, että sen sydämensä. Ja raha toki voi olla yksi, ja luulen, että se voi olla niin kuin yksi monelle keskeisimpiä, mutta yhtä lailla mä ajattelen työ, ura, joillekin ulkonäkö, joillekin terveys voi mennä kaiken yli, voi mennä kunnia, maine, mikä vaan. Ja mä ajattelin, että se on yksi keskeisimpiä juuri semmoisia, joita on ulkoa todella vaikea sanoa kenenkään toiselle, että nyt sä arvostat tota liikaa tai onkohan toi mennyt sulle tärkeimmäksi. Toki se voi näkyä jollakin lailla ja läheiset voi nähdä sen, että joku vie niin kuin liikaa jotenkin mennessään, mutta siitä huolimatta just niin kuin VP sanoi, että et voi päätellä siitä, että jos jollain on vaikka todella niin kuin on menestynyt urallaan tai on hyvin varakas, että siitä olisi jotenkin hänelle tullut tosi tärkeää. Se ei välttämättä ole ollenkaan niin. Ja juuri se, joka sitten ei ole tehnyt uraa tai ei ole suurissa varoissa, niin hänelle se taas voi olla asia, joka on niin kuin suurin kiusaus. Jotenkin mä ajattelin, että koko uskovaisen elämässä kaikki vaan aina palautuu siihen kysymykseen, että kuka hallitsee sydäntäni, mikä hallitsee sydäntäni, ketä rakastan eniten. Niin se on niin kuin siinä se koko uskon kilvoitus.
Tällaisessa kysymyksessä monesti joutuu, varsinkin jos ihmiset on yhdellä koolla, niin ja varmaan nuorten maailmassa enemmän niin joutuu aina pohtimaan myös lähimmäistä. Mitä te ajattelette, että millä tavalla niin kuin tämän tyyppisissä, vaikkapa ehdovallan alaisissa kysymyksissä, olisi hyvä ottaa huomioon lähimmäinen, jos sitä niin kuin tarkastelee vähän eri näkökulmista?
Tuossa on oikeastaan, Paavalihan kirjeissään myöskin käsittelee näitä kysymyksiä, mutta ja siis se, että jos ajatellaan semmoista, siis se lähtee siitä, että jos joku pitää jotakin asiaa syntinä ja itse et, niin miten silloin toimit niissä tilanteissa, ja sittenhän se on, koska niin Paavali sanoo, että jos ei se ole sinulle synti, niin se ei ole sitten synti, että miksi annat sitten niin kuin sen toisen rajoittaa sinun vapauttasi. Mutta sitten myöskin siellä on se, että sitten jos toinen pitää sitä syntinä, niin ei saa toimia niin, että se toinen joutuu niihin tilanteisiin, jossa hän toimii omaa tuntoansa vastaan. Koska se on väärin. Ja jotenkin itse sitä ajattelen ehkä sillä niin yksinkertaistettuna se, että se on vähän sama, että jos mä oon jollekin ruoka-aineelle allerginen, niin alkaako sitten joku aina tarjota mulle sitä ruoka-ainetta, jossa sitten, joka saa mulle aikaan pahaa, tai jos mä oon vaikka hajusti yliherkkä, niin tupsutteleeko sitten joku itsensä marinoisilla jollakin hajusteilla, niin ettei voi olla. Se on niin kuin tämmöiset, se on niin kuin toisen huomioon ottamista ja toisen auttamista siinä, mikä hänelle on vaikea. Ne voi olla hyvin, hyvin niin kuin erilaisia asioita. Et mun mielestä se, niin kuin se kristityn rakkaus sitten ohjaa siihen, että niin kuin se, mikä se korintolaiskirjeen 13. luvussa, kun se apostoli Paavali sitten paaluttaa se, että se rakkaus, niin se ei etsi omaa etuansa, vaan toisen etua. Se on valmis luopumaan siitä omastani sen toisen hyväksi. Ja se on sitä, niin kuin tässä on nyt puhuttu siitä rakkaudesta. Niin siitähän siinä on niin kuin sitten mun mielestä tämmöisissä tilanteissa sitten kysymys, että mitä mä sitä rakkaudesta. Mutta sehän ei voi sitten taas sillä lailla tehdä, että se on niin kuin ikään kuin tulisi sitten, että sun pitää sitten toimia ollaksesi uskovainen niin tietyllä tavalla, että se, miten se nyt sanoisi.
Silloin siihen tulee laki, jos sanotaan niin, että sun pitää olla käyttämättä sitä hajustetta toisen edessä, niin silloinhan sun, niin kuin, siihen tulee se laki ja se ei nouse enää sieltä sydämestä. Silloin se ei ole, niin kuin, sä et tee sitä vapaasta rakkaudesta siihen vaan toiseen, pakosta. Silloin siihen tuli niin kuin laki. Ja mun mielestä hyvä esimerkki, eikö se ollut Luther, joka sanoi tästä pään paljaaksi ajelemisesta on hyvä sanoa tässä VP-läsnäolissa, jolla ei ole hiuksia, niin siis kun siihen aikaan, Lutherin aikana hyvä esimerkki siitä oli munkit, jotka ajelivat päänsä paljaaksi hartauden harjoituksen osana. Ja osa teki sen siis, niin kuin, että senhän voi tehdä niin, että sä haluat tehdä niin. Ja se auttaa jollakin tavalla siinä hartauden harjoituksessa, se on niin kuin hyvä. Mutta Luther sanoi silloin, että jos sulle sanotaan, että sun täytyy ajella pääsi paljaaksi, jotta olet oikea munkki tai oikea kristitty, niin silloin siitä tehdään jo laki. Ja se ei niin kuin kuulu kristittyjen väliseen elämään. Eli niin kuin, että aina on kysymys siitä, että missä tulee, niin kuin se muuttuu laiksi, jos jostakin asiasta tehdään pakko. Mutta sitten samanaikaisesti on niin, että se usko aina hakee sitä, mikä on totta ja oikeaa. Ja se haluaa lähteä kysymään sitä ja miettimään sitä, missä se on. Jolloin tavallaan niin kuin koko ajan niin kuin yhtäältä ei voi sanoa toiselle, että tee näin, jotta olet uskovainen, koska kukaan ei voi niin tehdä. Mutta toisaalta usko opettaa aina toimimaan Jumalan pyhän lain mukaisesti silloin, kun se on oikeaa uskoa, joka hakee sitä vanhurskautta ja Jumalan yhteyttä. Mutta se tulee sieltä rakkaudesta käsin.